Vítajte v prvej epizóde podcastu Základnej školy Láca Novomestského v Košiciach. Našimi dnešnými hostkami sú športovkyne, ktoré verím, že poznáte, atletky Danka a Janka Veldiakové. Vítajte.
Ďakujeme.
Moje meno je Ľudmila Gubaňarová a najprv naše hostky teda trochu predstavím. Danka a Janka Veldiakové sú sestry, dvojičky, ktoré sa od 9 rokov venujú športu, konkrétne teda atletike. Danka trojskoku a Janka skoku do diaľky. Vy ste sa dostali teda až na olympiády. Boli ste vo viacerých krajinách, tak možno tak najprv na začiatok, že ktorá krajina sa vám najviac páčila alebo pozdávala?
Je veľmi veľa krajín, ktoré sme však v rámci atletiky prešli. Mm-hmm. Neviem, či mám síce takú nejakú obľúbenú, ale je pravda, že napríklad Čína alebo Bangkok, mm-hmm. kde sme sa dostali aj v rámci olympiády alebo univerziády, tak boli také zaujímavejšie, že to nie je taká európska kultúra, ale tá iná. Tak niečo aj z toho, ale...
A v rámci športu sme boli na rôznych sústredeniach a myslím, že sme si obľúbili španielsky Benidorm a Juhoafrickú republiku takisto, keď sme pochodili do Počestrumu na sústredenie.
Tam potom v tom kolektíve športovcov alebo v tom spoločenstve, alebo ako to nazvať, aké vzťahy sú medzi športovcami? Je tam skôr rivalita alebo také vznikajú priateľstva?
My sme rivalitu asi ani nepociťovali, my sme stále boli v takom kolektíve, ktorý sa aj povzbudzoval. Jasné, že na pretekoch sme rivalmi a súťažíme proti sebe, ale hneď ako skončia preteky, alebo tie sústredenia, keď sme boli spoločne, tak sme trávili strašne veľa času spolu, takže tie priateľstvá sa vytvorili aj medzinárodne, by som povedala.
Vy teraz už momentálne nesúťažíte, teda profesionálne, ale venujete sa športovej výchove, teda detských talentov, organizovaniu detských táborov, teda aj trénovaniu. A to je vlastne aj dôvod, prečo vás dnes v našej škole máme. Tým je vlastne teda podpora mladých športových talentov. Výsledkom toho by mala byť teda nová nafúkovacia hala, ktorá bude niesť váš názov, teda Akadémia Danky a Janky Veldiakových. Ide o vonkajšiu prekrytú halu, ktorá bude slúžiť teda na tie celoročné tréningy, keďže vieme, že v tých zimných mesiacoch alebo v chladnejšom prostredí, v chladnejšom počasí je s tým trénovaním problém. Čo je náročnejšie? Venovať sa profesionálne nejakému športu alebo mať pod palcom nejakých teda zverencov a trénovať ich?
Tak ja si myslím, že ťažké je jedno aj druhé, ale keď trénujeme same so sebou, teda keď sme sa venovali tej atletike naplno, tak nemali sme toľko starostí, proste sme prišli na tréning, otrénovali a venovali sa proste strave a regenerácii. A teraz, keď už musíme trénovať tie detičky, tak je to oveľa väčšia zodpovednosť, musíme dávať na nich pozor, musíme tvoriť plány, riešiť priestory, kde budeme s nimi, tak myslím si, že toto je teraz práca s ľuďmi je oveľa náročnejšia.
Možno ešte, čo sa týka toho športu, tých ocenení, ktoré také ocenenie možno bolo pre vás, má vo vašich očiach najväčšiu hodnotu?
Myslím si, že snom každého športovca je dostať sa na olympijské hry, tak aj keď sme tam nezískali nejaké veľmi popredné umiestnenia, si myslím, že už len to, že sme tam boli a to trikrát, je to také zadosťučinenie toho celého. Takže ja si myslím, že v mojom prípade určite tie olympijské hry a ale ja si vážim aj rôzne majstrovstvá sveta a Európy, na ktorých sme boli. A Danka určite podľa mňa medaile, bronzové medaile z halových majstrovstiev Európy. A tiež potom olympiády.
Sú tieto.
Hej, základ.
To by som dopriala vlastne každému športovcovi, ktorý sa venuje tomu naplno, aby sa tam aspoň raz dostal.
Hej. Možno ešte čo sa týka tých úspechov. Jasné, že každý úspech sprevádza veľa nepodarených pokusov a také tieto veci. Ako možno ísť ďalej, keď sa tak dlhodobo nedarí? Keď chýba pár, ja neviem, do tých centimetrov, do tých limitov, čo vás tak posúvalo ďalej?
Veľakrát to bolo tak aj ono. My sme mali veľmi dobrého trenera, Radoslava Dubovského, ktorý kvázi bol nielen trenér, ale bol presne v takýchto momentoch aj kvázi psychológ, ktorý nás posúval vpred a vedel, čo na nás platí, čo na nás neplatí. a snažím sa ten tréning potom prispôsobiť tak, aby sme niečo zmenili, keď sa nedarilo,
alebo
hľadal nové možnosti. Čiže vlastne keď chýbali presne takých pár centimetrov a proste prišiel plač, že kvôli centimetru som sa nedostala do mesa sveta, tak to tak zamrzí, ale dôležité je presne v týchto momentoch vstať a nepodať sa tomu, čiže vlastne odraziť sa z toho dna a ukázať presne tým neprajníkom, že ja si idem za svojím a nikto ma neodstaví. A tá vlastne tá práca s tým trénerom išla ruka v ruke, takže my sme sa nemali na čo sťažovať. Ja viem, že boli aj pady, ale boli potom tie svetlé momenty, ktoré úplne predčili tie škaredé okamihy.
Možno vy teda fungujete, alebo teda ste sa venovali individuálnemu športu. Keby ste si mali vybrať, ktorý kolektívny šport, hej, tak na výmenu, ktorý by ste vyskúšali?
Mali sme strašne radi basketbal, aj sme hrávali za základnú školu strašne veľakrát. Takže ja si myslím, že určite basketbal by vyhral z tých kolektívnych športov, alebo potom nejaký futbal, alebo
volejbal. My keď sme boli malé deti, tak vlastne my sme veľakrát hrali aj s loptou popri atletike a prišiel dokonca jeden taký futbalový tréner, že si nás kľudne vezme na futbal. Ale tak samozrejme vyhrala atletika, to nás viac bavilo, ale myslím, že by sme sa nestratili v žiadnom ani kolektívnom športe, len my sme boli v tom, že nás by odradilo to, že keby sa náhodou niekto tam flákal a ja do toho dávam maximum, no. Že by sme asi, že neviem, jak by to dopadlo.
To je vlastne aj taký ten možno rozdiel, no, že ten v tom kolektíve sa musia všetci podržať.
Alebo môže sa skryť niekto za niekoho, keď nevládze, ale v tom individuálnom musíme ísť každý sám za seba.
Tak. Možno aj nejaký tip, ak by vás teraz napadol, nejaký tip zo športového sveta, či vlastne by išlo o motiváciu alebo také tieto veci, ktoré by bol platné alebo ktoré by si mohli vziať aj ľudia nešportovci, že ako sa posúvať, ako ďalej ísť.
Tak hlavne nevzdávať sa, každý si musí nájsť svoj systém nejaký, ale keď sa naozaj nedarí, tak buď mať tých ľudí okolo seba, ktorí ho podržia, alebo proste nájsť nejakú tú svoju motiváciu v sebe, či už čítať nejakú motivačnú knižku, alebo proste nájsť nejaký nový rituál, ktorý nám môže pomôcť, hoci vymeniť ponožky, alebo proste niečo. Ono stále sa dá niečo nájsť, len treba to hľadať a hlavne sa nevzdať.
Tak ako na základných, alebo teda všeobecne na základných a stredných školách, tak športovci, aspoň ja som mala taký pocit, že sú hneď tak oddelení, hej, to sú športovci. Vy ste mali zrejme aj prísnejší režim, či už na základnej alebo na strednej škole. Ak by ste si spomenuli, že ako to približne vyzeralo?
Tak my sme mali vlastne, najprv sme museli prejsť prijímacím konaním, vlastne tým športovými testami, všetky, ktoré sme museli absolvovať, aby sme sa dostali na strednú osnovnoškolské športové gymnázium tu v Košiciach. Bolo to náš cieľ kvázi, lebo naša mamka vlastne sme videli, že sme proste také športové typy. Tak veľmi sme sa báli, ale podarilo sa. A vlastne na tej škole ten režim, samozrejme od 7 už bola škola, do 9:30, potom o 10:00 sme mali tréning do 12:00, potom hodinka na obed a potom vlastne sa pokračovalo normálne v rozvrhu, učilo sa a poobednejší tréning. Čiže vlastne ten systém bol tak nastavený, ako v začiatku sme si museli zvykať, ale potom už keď to bolo také rozbehnuté, už sme vedeli, do čoho ideme a myslím, že ten systém bol veľmi dobre nastavený.
Ale určite, no, ako to aj pre mladých ľudí, teda, že je to náročnejšie, tak to hneď. Ak by ste to porovnali možno so súčasnou dobou, dalo by sa to nejako tak vymyslieť aj počas tej korony, hej, že boli teda doma, alebo teda ako fungujú tie tréningy teraz?
Tak momentálne zase fungujeme, hej, kým nás opäť nezavrú, ale dalo sa aj počas korony. Chodilo sa po tých šiestich, áno, bolo to náročnejšie na to, že musel ten tréner byť dlhšie na štadióne, aby si rozkuskoval tú skupinu. Ale tí, ktorí majú záujem, tak chodili aj s rodičmi behať, alebo na ten štadión, alebo do lesa. Takže dá sa to, len naozaj treba chcieť a treba mať tú motiváciu proste stať z toho komfortu, v istej komfortnej zóny. A potom už myslím si, že ten tréner, keď to vidí na tom športovcovi, že naozaj chce, tak aj on sa má mu chuť viacej venovať potom. Hej.
Tak vlastne aj počas tej korony bolo také viac stúpol možno počet športujúcich ľudí, Hej, že viac sa tomu ľudia začali venovať. Čo myslíte si aj vy, že sa možno začalo hlásiť viac detí do tých táborov? Alebo...
No, chvála Bohu, sme mali tie tábory, naše športové kempy, kde sme mohli sa venovať tým alebo tým detičkám, či už z atletiky, alebo mimo nej. Ale videli sme, že tie deti šport baví, takže netreba ich fakt nechať doma sedieť pri mobile, ale proste treba buď ho vyhnať na ihrisko, aj keď sa mu veľmi nechce, ale sú práve zase niektorí takí, že veľmi radi športujú, či sa pôjdu popreháňať na prelieskach, alebo len hrať skrivky vonku s kamošmi, alebo si zahrať futbal. Treba to len trošku ukočírovať, aby proste tie deti von išli, lebo vravím, že tým detičkám je pohyb prirodzený, len ho netreba udúpať.
Možno ešte, keď tak sme teraz tu v škole, či si spomeniete aj na nejaký taký vtipný zážitok, či už z prostredia školy, alebo niečo, čo súvisí s tréningami.
Hlavne to, že si na deti milia, to akože pre nás je také ako... My sme si už na to zvykli, ale automaticky, ak povedia, že ahoj Danka, ja mu len zaslaný poviem, že to ja som Janka. Jo, Janka. A tak ja som si myslela, že si Danka, ale to vám, že nevadí, my reagujeme na obidve mená, takže to je úplne v pohode. Takže také, čo ja viem, to je také iné.
Možno aj také spoznávacie znamenie, že ako vás vlastne ľudia rozlíšia.
Väčšina si povie, že kvôli tomu, že Danka má na lici znamienko, a teraz keď som nosila rúška, tak ani to nevidno, takže to im veľmi nepomôžeme. Či skričia Danka, Janka mi sa otočila a povedia, že ja volala som Danku, ja rovnako, že nevadí, však ja som skoro rovnaká, tak že môžeme v tom... Tak. Asi to sú asi najvtipnejšie také tie reakcie k tomu, nie?
Asi, hej.
Možno ešte vlastne tie vaše disciplíny. Vy sa venujete jedna skoku do diaľky, druhá trojskoku. Nechceli ste, alebo teda, že nechceli, ale prečo sú teda...
Prečo ste si tú druhú disciplínu?
Tak.
Ale my sme ju urobili. My sme mali potom vlastne preteky družstva všelijaké, takže vlastne tam chodili aj diaľku, aj trojskok. Dokonca Janka chodila veľakrát 100 metrov. Ja som niekedy 100 metrov prekážky.
Bavil ma hod diskom. Napríklad úplne všetci boli šalení z toho, že ja som chodila ďaleko diskom a nikdy som to netrenovala. Čiže proste taká zábava. My sme boli také typy, že tomu družstvu sme chceli pomôcť aj inou disciplínou, ale taká tá priorita bola diaľka trojskok. A ja som vlastne zo začiatku behávala 400 metrov, takže ja som si skúšala všetko možno, vlastne potom od 17 som až prešla na skoky
do diaľky.
Ktorý bol taký možno najznámejší alebo najpopulárnejší športovec, s ktorým ste sa buď osobne spoznali, alebo že na tej olympiáde vlastne?
Z atletického strašne veľa.
Z atletického sveta určite Bolt. A z basketbalu som chcela povedať meno, ale teraz mi úplne vypadlo, ten najznámejší basketbalista, ktorý existoval.
To ty si ho stretla, ja nie.
A to pre mňa bolo tiež ten, ale teraz, že mi meno úplne vypadlo, takže to tam nič.
Ale my z tej atletiky strašne veľa ľudí, aj Pedrozo, čo bol výborný skokan. A Sotomayor, sme sedeli vedľa seba. Takže to sú tie také momenty, keď my si ich pamätáme a máme ich niekde zafixované v hlave a keď ich treba, tak vyťahujeme a keď zabudneme, tak nie. Kurt Cobain.
Možno medzi, tak akože vždycky, keď sú nejaké súťaže alebo teda tie majstrovstva, tak určite ste mali aj stres pred tým, ako ste ho odbúravali.
Snažili sme sa na to nemyslieť, lebo ten stres tam je, ako, keď je taký nie strašne veľký, tak je to normálne a je to také
ešte lepšie,
lebo ten človek alebo ten športovec sa na to nachystá pri tom skoku alebo pri tom behu svojom. Ale keď už je taký, že až abnormálne veľký, tak to potom zväzuje strašne nohy. Takže prešli sme sa aj takým. Tým časom, že sme robili dlhšiu atletiku, tak sme sa už do toho dostávali, že tá zodpovednosť tam síce bola, ale vedeli sme to tak trošku
korigovať
alebo predýchať v tom danom momente. A keď náhodou vyšiel prvý pokus, tak vlastne ten stres opadne a sa to začne úplne inak vyvíjať. Keď sme začínali, dajme toho, prešlapom, tak vlastne zase tá zodpovednosť zase stúpala. Takže neviem, že snažiť sa to len tak fakt...
Odbúrať,
aby sme vedeli podať čo najväčší výkon.
Že sa možno nejako odosobniť, nebrať to tak
vážne. Vytvoriť si niekedy takú bublinu okolo seba, lebo niekedy aj ten hluk, my máme radi napríklad tlieskanie, keď sa tlieskalo pri pokusoch, Ale zase niekedy bolo potrebné tak, že fakt zamerať sa na to, aby som sa sprediala sama na seba a vynevnímať všetky zvuky dookola.
Dobre, tak ja vám ďakujem za inšpiratívny rozhovor, teda hneď tak na začiatok fungovania nášho podcastu. A na záver ešte posledná otázka. Čo by ste zapriali, alebo teda čo by ste priali žiakom základnej školy Laca Novomestského na začiatok školského roka?
Tak my by sme vám všetkým žiakom chceli popriať. Hlavne, nech ste zdraví, nech vás učenie baví, nech máte strašne veľa kamarátov a ja dúfam, že už nebude táto korona doba, že budeme môcť sa stretávať aj nielen v laviciach a po škole, ale hlavne vonku, na štadiónoch a hoci niekde na prechádzkach, ale proste nech sme vonku.
Tak. A hlavne všetko s úsmevom.
Dobre, ja vám ďakujem. Toto boli sestry Danka a Janka Valďakové. Veľká vďaka a nech sa vám darí.
Ďakujem veľmi pekne. Podobne.